Голос. Авторська передача письменника Павла Мовчана.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди, о цій порі ми на каналі «Культура». І ми продовжимо сьогодні нашу розмову з гостем. Це Ігор Каганець. Хоча він тут називається як футуролог, я його міг би назвати і культурологом, і філологом, і філософом, і взагалі політичним і громадським діячем, тому що це людина непересічна, яка прочитує не лише минуле, але і завтрашнє, виходячи із сьогоднішніх. Якщо ми вже оголосили про те, що Шевченка, ми почнемо від того дуже важливого моменту, який ми щойно відзначили. Але на якому рівні? Чи це був той рівень, який, мені здається, і викликає необхідність сьогодні певних корекцій до цієї постаті, до Шевченка? Адже 22 травня – це день Воскресіння. А якщо говорити, то ще й річниця Воскресіння. Це кругла дата перенесення праху Шевченка з мерзлоти петербурзької на українську рідну землю – це Воскресіння. Власне, з цього моменту і починається метафізична історія новітньої України. Ця метафізика непомітна, але вона наелектролізувала. Сама подія перенесення, перевезення, перепливання, доходження, ті суперечки, які тривали, де його тут, в Києві, перепоховати, чи Чистуховський Григорій, який наполягав, який був і в останні хвилини з Тарасом Григорійовичем Шевченком, чи його таки на ту землю, заповідану самим нашим національним пророком. Якщо я не перебільшую, бо, на мій погляд, ми не усвідомлюємо, далеко не усвідомлюємо, що ця людина сформувала націю. Що її слово Шевченкове сформувало націю. Але чи воно формує, чи воно впливає на сьогоденні? Якщо тривають такі колосальні процеси, які називаються деукраїнізацією, депопуляцією української нації, руйнацією нашого силового поля енергетичного, бо відповідно до концепції Ігоря Каганця, я вже минулого разу згадував її, це конгерентні поля, які створюються словом, енергетикою, через, саме через слово. Це та сполука, яка єдина можлива через комунікативні способи, через рідне слово і через рідномов'я. І рідновір'я, рідномов'я, все це складає одну сутність. Але сьогоднішній день ще дуже важливий, бо 90 років тому Парижі забили провідника, національного провідника. Ви знаєте, це смерть Петлюри.
Так.
Це сталося 25 травня, це вчорашній день. 90 років – це вже великий достатній період, і ми ще й досі не усвідомили, що зробили з тими людьми, які були з провідником нашим національним Петлюрою, як його видавили з України, як переманили Юрія Тютюнника до себе більшовики, як по одному витягували, як його фактично зробили самітнім у самому Парижі і вчинили розправу. Але заряджений він був словом Шевченка. І не один раз він посилається у своїх працях саме на слово Шевченка. Тому ці політичні речі взаємопов'язані, як і сьогоднішня ситуація, саме словом Шевченка. Чи не так, пане Ігоре?
Радіємо, дорогі друзі. Пан Павло почав з таких речей трохи сумних, трагічних, перенесення праху, смерть.
Але Воскресіння?
Але, давайте, 25 травня. Велике свято в Україні. Повернення в Україну Надії Савченко.
Це теж велике.
Повернулася в Україну справжня українська Жанна д'Арк. Зараз можна чекати великої динаміки в політиці, в культурі, у всьому. Так що,
люди, будьте готові. Я чекав від цих доповнень ваших календарних.
Будьте готові до великих сюрпризів.
Якщо ви думаєте, що Надія не опромінена, як і всі ми, словом Шевченка, то ми помиляємося. Адже його, її поведінка, її стійкість, її неймовірна українськість, її непохитність і її твердість у поглядах. Знаєте, і зробили її переможницею.
На що я звернув увагу, що коли вона давала інтерв'ю в Борисполі, то їй було совісно, що вона лишилася жива, а багато хто помер. Що вона на свободі, вона на волі, а інші в застінках. Тобто це людина, яка володіє совістю. Це надзвичайно важливо. Це людина, яка не зможе їсти, коли біля тебе сидить голодний. На відміну від теперішньої нашої верхівки, яка може обжиратися, коли навколо народ просто вимирає. Тобто це з'явилася людина з совістю. І це подія. Це дуже хороша подія.
Якщо ви вважаєте, що уже в Україні з появою Савченко уже намітилися певні зміни, і ми можемо говорити про те, що від сьогоднішнього дня ми починаємо накопичувати той енергетичний ресурс, який змінить, бо без цього немислимі зміни. Це тільки наші бажання, наші наміри, але Бог, як кажуть, реалізує, а людина передбачає. Так що провиденційність, про яку ми говоримо зараз у зв'язку з появою Савченко, чи вона має достатній ґрунт, як ви вважаєте?
Має. Тим більше, дивіться, 25 число, число 25 – це число перемоги. Це дуже таке потужне число. Раніше вважали, що якщо робиш якусь таку настойку, щоб вона була сильна, треба було 25 компонентів. Якщо робили якийсь ритуал, то треба було зібрати 25 священиків. 25 років вважалося, що це також дуже великий щодо часу період, дуже важливий, тому що це для людини, для соціуму, тому що час зміни поколінь, зміна генерацій. Так от дивіться, що відбулося. Після проголошення незалежності української 25 років тому, так? 25 років тому. Що, в чому був сенс оцього 25-річчя? Україна, як частина Радянського Союзу, як УРСР, вона почала відходити від цього Радянського Союзу. Тобто ця вся совкова територія, їй треба було відділитися від Москви. І це вдалося зробити. А зараз настає новий період, час нової генерації, нові 25 років, за які за цей час українці будуть творити свою українську державу. І тому наша стратегія повинна бути побудована на те, щоб за 25 років ми створимо свою українську не частину колишнього Радянського Союзу, а нове, з новими людьми, з новими ідеями, з новим світоглядом, з іншою релігією, з іншою формою економікою, з усім новим.
І мені подобаються ваші футурологічні, так би мовити, візії. Але от я беру людину, яка впливає реально на нашу сьогоденнішню політику, і яка надрукувала свої праці, широко рекламований, відомий. Це права рука на Банковій президента України. І що він пише? Майбутнє України, як би ми до цього не ставилися, нерозривно пов'язане з майбутнім Росії. Мільйони українських громадян історично тяжіють до російської культури. Та що там тяжіють? Просто є носіями російської культурної традиції. Наше завдання – зробити так, щоб вони не почувалися чужими всередині українського політичного проєкту. Оце вам відповідь на ваші бачення, на ваші візії, на те, що ви сказали. Ми змістили наголос із такого дещо песимістичного на оптимістичний лад і на оптимістичну перспективу. З появою Надії Савченко у нас з'являється дійсно надії. Тому президент, коли вчора звертався, надія.
Так.
Пам'ятаєте, надія.
Настав час надії.
Так. Дай Боже, щоб ми так став реалізуватися. Але як бути? Надія може бути сидіти в парламенті. Як вчора сказали в коментарях, що це Іван Крулько оголосив, що це людина колективна. Тобто її вже заверстують у колективну якусь політичну цілісність. Ну, це Батьківщина відома. От, бо вона сказав Крулько від партії Батьківщини. Вона командна, людина командної гри.
Це команди. Так Батьківщина так хоче.
Ну так. Так от я до того, що якщо це так, то ми заторкуємо одночасно і теми слова Шевченка, і проекту Шевченка. У проекті Шевченка не було б того, про що каже Ложкін Борис Євгенович. Немає там, чи Євген Борисович, Борис Євгенович, здається. Його немає й близько. Шевченко у своєму слові бачив виключно Україну. Цілісну, єдину, свою культуру, свою історію. Те, що каже у своїй праці, а вона в мене зараз перед очима, в Арійському стандарті, нове видання, нової редакції, Ігор Каганець. Що ви скажете на які можливості, що це воно само по собі станеться, чи будуть втручатися якісь космічні сили?
Тут просто всьому настає свій час. Час тьми і час світанку. От зараз Україна вже закінчила період темряви, так. І вже зараз дуже швидко настає світання. Сонце сходить дуже швидко, і ми це все відчуваємо, ці всі зміни. Щодо, от ви просто дуже багато питань поставили, так. От щодо Ложкіна, який говорить про те, що українці там дуже трепетно повинні ставитися до російської культури і таке інше. Нам просто треба навести різкість, чіткість всіх-всіх поняттях. Ну, уявіть собі, що до Переяславської ради Україна на 100% була україномовною. Це так. Для багатьох взагалі шокуюча інформація. Як же так? Так от, сталося так, що в Україні там приблизно 20% живе, чи 10% живе етнічних росіян. Вони мають право розмовляти своєю мовою, тому що це етнічна меншина. Будь ласка, в них можуть бути свої школи, своя преса і своє інше. А українці, корінний народ, вони також мають право на українську мову, на українську культуру і на все інше. Ті українці, які русифіковані або зросійщені, вони мають право на підтримку, на програми реабілітації етнічної, щоб повернутися до свого. Вони це з задоволенням зроблять. Якщо українцям створити правильну українську, україномовну ауру, вони повернуться до української культури. І все буде на своїх місцях.
Це Савченко зробить? Ми розраховуємо на Надію Савченко?
Савченко, вона виступає в ролі такого детонатора. Зроблять українці. Тому що тут одна людина нічого не зробить. Не треба чекати, що хтось прийде і все за вас зробить. Взагалі, лідера не чекають. Лідер – це плід колективних зусиль. Коли кожен на своєму місці робить те, що може, люди, громади окремі висувають своїх лідерів. Там з'являються ще якісь сильніші лідери. І так разом всі ми рухаємося вперед, у майбутнє.
Ігоре, я сьогодні з прикрістю довідався, що канал «Ера», радійний канал, він на FM є і в цьому дротяному, вже фактично перейшов на російську мову. Там з'явився Матвій Ганнопольський.
Так.
Де він з'являється, там «Русский мир».
Так, саме так.
Де він тільки, він вже перевів кілька каналів телевізійних на російську мову, тепер перейшов вже, очевидно, це розробка грушна, російська.
Безумовно, це гібридна війна.
Але вже канал, про який ми можемо говорити можливості нашого інформаційного впливу, якщо у нас щоденно відбирається, якщо оце приміщення, в якому сидимо, вже повинно бути продано, ви знаєте чи ні, Хрещатик 26, бо наш канал національний збанкрутував, його довели до банкрутства, і тепер будуть все разом із фонотеками, фільмотеками, з усіми архівами його будуть, можуть продати.
Пане Павло, не все так погано. Дивіться, це що ви
я
говорите...
Я хотів би, щоб ви заспокоїли не мене. Я спокійний, як це. Я хотів би, щоб це...
Це що ви говорите, це так званий індустріальний підхід. Тобто є один центр, який транслює на всю Україну якісь там хороші, правильні думки. Зараз ми йдемо до постіндустріального суспільства. Він передбачає самодостатність людини і самодостатні громад. Що це означає в інформаційному плані? Це означає, що так, синхронізуючи якісь такі великі центри, вони можуть бути. Але зараз кожна громада, кожне село повинно мати свою радіостанцію, повинно транслювати те, що їх цікавить, незалежно від того, хто тут купить чи перекупить, прийде там Ганнопольський чи не прийде. Так, ми зрозуміємо, що відбувається гібридна війна. Ми розуміємо, що головна спецоперація в цій війні – це створення проєкту, навіть не створення, а просування проєкту російської України. От воно все починається. Російська Україна, російськомовна, а потім виявиться, що Україна вже і не потрібна особливо, тому так. Що її начебто вже і немає. Так?
Так це головна мета Росії.
Раніше був, я дивлюся, раніше був формат такий медійний, Штепсель і Тарапунька. Так, обов'язково був такий трошки пришелепуватий Тарапунька. Так, і такий продвинутий Штепсель. Так?
Так.
А тепер що ми бачимо? Зараз відбувається розвиток творчості цього формату. Тепер у нас Штепсель і Штепсель. Вже Тарапуньки немає, тому що він зайвий. Бо він нагадує про те, що тут ще були колись українці.
Ще щось є, так. практично залишилося.
Тому треба брати бика за роги і самим створювати власні засоби інформації. Це вже відбувається. Наскільки це можна робити? Я вам кажу, що кожна громада, кожне село повинно мати свій FM-передавач, мати ліцензію і транслювати хороше українське, своє. І щоб ніякі ганапольські нам не могли зіпсувати наше життя.
На превеликий жаль, ми ж бачимо, що воно не так є. На всіх перехрестях роздають газету «Вєсті». Безкоштовно. Це російська, це зрозуміло. Це для чого це робиться? Чому сюди переслано і чому навіть та симпатична постать у журналістиці, в тележурналістиці, яка мені імпонує своєю позицією, своєю прагненням об'єктивності, це Шустер. Але ми не усвідомлюємо, чому, оволодівши іноземними мовами, італійською, англійською, він не переходить за стільки часу на українську. Для мене не зрозуміло, як це так. Як брати Клички, які володіли, поїхали і англійською, і німецькою мовами. Значить, є щось таке, якийсь гандж, якась така, що мене ставить під сумнів. Спроможні ми чи не спроможні виконати заповіти Шевченка? Чи спроможні ми, надіючись на надію, велику надію, не тільки Савченко, велику надію, реалізувати той проект, який називається «Україна». Не український проект Тарелкіна, Ложкіна разом із Сковородкіними, а зробити його українським.
Друзі,
форматом.
Це все ми можемо зробити. Тут треба просто чітко визначитися, що український проєкт – це проєкт з українською мовою. Російський проєкт, московський – це проєкт російської мови. Кожен, хто говорить українською мовою, він підтримує Україну. Кожен, хто говорить російською мовою, він підтримує московський проєкт. Він хоче цього чи не хоче, але реально це відбувається. І тому от ті, які знаходяться в такому стані, що «а ми не знаємо, нам все рівно, на якій мові говорити, якщо ви є українські патріоти, якщо ви хочете мати майбутнє без путінського гулагу, говоріть українською мовою».
Дякую, добре слово сказали, але послухаємо наших дозвонювачів. Слухаю вас.
Добрий день, Микола Київ. Що звук переривається, пане Павле, але я попробую висловити свою думку. Я дякую за ваш вступ, чудовий такий, так. І в руслі цього я, знаєте, що хотів би сказати. Багато є чого, але я хотів би сказати. Вчора о 18-й годині на Радіо Культура до дня народження Йосипа Бродського його тут чествували читанням його перекладів і таке інше. Я, наприклад, як людина пересічна, цьому здивований, тому що Йосип Бродський – це негідник, котрий от в тому своєму вірші «Пасквілі» таку гадость написав на всю Україну, на кожного із нас, і на вас, шановний, і на тих, котрі і підготували цю передачу. Той вірш паршивий закінчується тим: «А не брехню Тараса». Ви представляєте, яку потрібно мати ненависть до України, до Тараса Григоровича Шевченка, нашого апостола? Він же не зовсім дурний, цей Йосип Бродський, щоб не розуміти, ким є Тарас Григорович Шевченко для народу до України. Я розумію, вони ненавидять оте плем'я, от Ложкіних, отих Бродських, вони ненавидять нас, українців, гірше, чим фашистів. Але ж як можна допускати на Радіо Культура таке?
Дякую, Микола, з'ясуємо. Ще вас, ще слухаємо.
Як можна допускати на Радіо Культура таке?
Слухаємо вас.
А от там, до речі, у Бродського є хороша поезія. От я пам'ятаю його вірш такий, коли він про Москву писав, він писав так, що «Лучший від на этот город, если сесть бомбардировщик».
Слухаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго дня.
Вітаємо.
Євгенія Києва. Але я хочу не від себе сказати, а від Івана Нечуя Левицького. Він сказав майже 140 років тому, 138, якщо точно, у 1878 році. «Сумно стає на душі, як подумаєш про будущі часи України під московськими пазурями. Сумно стає не тільки в політичних відносинах, але навіть національних та літературних. Великоруська нація молода, з диким консервативним характером, з китайською фанаберією. Вона все тягне назад, а не вперед. І в своєму сепаратистському московському православії і в централізмі вже невідомому в Європі, і в нелюбові до Європи, і в своїй зажерливості. Якось справді самодурство сидить в цій нації, і воно викидає на нашу шию самодурів політиків, і буде викидати, хто його знає, доки». Отакі от слова. А це людина, котра добре розуміється на людських почуттях, на людських характерах. І я не буду за нього лютувати, і так все ясно, бо це не чує Левицький. Дякую, що вислухали. І ще від себе хочу сказати, що кожне російське слово – це війна проти України. Розумієте? І не треба йти на зустріч тим, хто прикидається, що він цього не розуміє. Прикидається.
Пані Євгенія, дозвольте, я вам скажу, що ви правильно говорите, що щодо української мови, але я вам ще більше скажу, що треба ще реагувати на те, на емоції, які просуваються. Ви сказали, що от сумно, сумно, сумно. Для того, щоб ми перемагали, нам треба, щоб було радісно. Нам треба відкладати цей весь негатив, який є, і акцентуватися на позитиві. І тоді у нас все буде нормально. Починайте свої промови зі слова «радісно», і тоді у нас все буде добре.
Дуже добре, мені подобається. Будемо заряджатися. Ще один дзвонювач.
Це я такий.
Слухаю вас.
Ви знаєте, на русскоязичі є один дуже простий спосіб. От чи не слабо нам його вжити? Згадайте про закляття волхвів. Вони закляли Русь на тисячу літ, і русскоязичі, воно під цим закляттям є чинником цього закляття. І треба, поки у нас це русскоязичі панує, де воно панує, там негаразди. От, так що давайте і самі з негараздами покінчимо через відхід від русскоязичі. І, між прочим, братською Росією теж треба гітувати покидати своє те язичі і переходити на нормальне життя. Не слабо?
Дякуємо.
Ну, бачите, кожна мова, вона притаманна певній землі. Російська мова, вона там, можливо, для Московщини нормально підходить, а в нас нормально підходить українська мова. Тому що це мова цієї флори, фауни, всієї цієї енергетики. Якщо в нас нормальний такий цілісний, або, не сказати, екологічний підхід, тут має лунати українська мова. Тоді природа нас буде розуміти.
Дякую, пане Юрію, ще дозвонювачі є. Слухаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Спіліта Леонідовичина. Перш за все, я дозволю собі щиро побажати Надії Савченко не повторити долю Жанни Д'Арк. А питання таке. Пане Ігоре, як ви вважаєте, наскільки сильним щодо опору всілякої русифікації може бути відродження нашої рідної української віри? Дозволю собі також зауважити, що українські боги розмовляють тільки українською мовою. Дякую.
Дякую. Отже, у нас цілий такий, я сказав би, набір дуже цікавих запитань. І я хотів би, дозвольте мені почати з одного дуже суттєвого моменту, який історично неправильно витрактований. Це про прокляття, яке з часів Святослава було. Воно закінчилося, хочу заспокоїти. З прийняттям Конституції, якраз в рік Конституції закінчилося це прокляття равінату хазарського. Ви знаєте, в зв'язку з... Ви добре знаєте цю історію. Це відома історія, бо ви знаєте, два було володарі Хазарії. Один Каган, другий був Бек. І один це цивільний керівник, а другий був духовник. От, і там була така історія, яка не дуже відома в нашій, і джерела всі ці були...
І що ця історія сумна, то краще не розповідаєте.
Ні, я не сумна. Закінчилося все. Це не сумна, воно закінчилося.
Добродій, я вам хочу сказати, що ніякого прокляття волхів не було, тому що волхви – це святі люди, вони нікого не проклинають. Проклинають якісь сатаністи, а святі – волхви, брахмани. Вони цим не займаються, тому цю вигадку не треба її поширювати. Не було тут ніякого прокляття. Українці самі творили свою долю. Там, де вони помирялися, вони отримували проблеми. Там, де вони діяли гарно, згуртовано, там вони отримали перемоги. І давайте зараз акцентуватися саме на продуктивній діяльності. І тоді у нас все буде нормально.
Ну, дай Боже, будемо думати, так як Віктор із Вінниці, що і в глибині, і в перспективі, в глибині часу, і в перспективі часу боги будуть з нами розмовляти нашою рідною мовою.
Я хочу підтримати оцю думку, що українці, українцям треба переходити до власної релігії. Що таке релігія? Це шлях до Бога, шлях до відновлення божественного і земного. У кожного народу свій шлях. І в українці має бути свій шлях, безумовно, який відрізняється від інших шляхів. Відповідно, ми повинні повернутися до своїх традицій, ми повинні розвивати цю традицію, ми її повинні підносити на вищий рівень. І центр цієї нашої релігійної традиції, він повинен бути не в Москві, не в Стамбулі, не в Римі. Він має бути тут, в Україні, в Києві.
Ну, власне, тому і така запекла війна на, я б сказав би, на церковній площині. Дуже запекла війна. Дискредитують святішого Філарета, називають його розкольником. Є багато різних всяких оцінок щодо діяльності наших автокефалістів 20-х років. Ми знаємо, що вони були засуджені Московською церквою, Московським патріархатом, але ми знаємо і роль Московського патріархату і сьогодні. Він не змінився. Це не є духовна субстанція. Це є така ритуальна, як на мій погляд.
Ну, дивіться, як їх називають? МП, ФСБ. І цим все сказано.
МП? Так. ФСБ. Це, так, це, оце точна формула. Так. Мені вона подобається. Але я згадав уже цю Рікарду Хух. Я, можливо, ви знайомі з її працею. Віра Лютера. Лист до друга. 1964 році вона вийшла, в мене вона є, це так дуже цікаво. Що вона стверджувала? Свого часу, коли я знайомився з цією працею, до чого вона закликала? Я звернув увагу на те, що Бога ми пізнаємо, Бог, ми не розминемося з Богом, але в житті нам треба розпізнати диявола. І пізнання диявола, який є реальною істотою. І вона каже про те, що в ту хвилину, я це пригадав тільки тому, що у нас посипалися банки, і, а вона каже, що в ту хвилину, коли ви встромляєте ключ до сейфу, на кінчику того ключа сидить диявол. Що вона говорила? Про те, про матеріалістичне. Що ми всі прив'язані до тих речей, які від диявола. От гроші вона вважає, що від диявола. Саме тому вся ця атрибутика, яка ми говоримо, вона є от така. Оце є світ диявола. І вона стверджує, що ми весь час у світі матеріалізуємося. Матеріальне все є домінуючим, пріоритетним. Духовне відступилося. І в нас колосальний дисбаланс між моральним і матеріальним, між наукою інтелектуалісти, бо ви добре знаєте, Ігоре, ви належите до тих інтелектуалістів, але ви одночасно й духовна особистість для мене. Тому я от таке цікаве запитання для вас я поставлю, що шлях інтелектуальний – це розрив, який він збільшує, розрив від духовного, від морального. І це не тільки я зауважив на Рікарда Хух, це багато зауважили про те, що світ матеріалізується, і в зв'язку з цим він гостроконфліктний стає, і він нібито старіє. І згаданий мною Зюс якраз і підтверджує, що з цією матеріалізацією світу світ стає як пісок, він втрачає свою, він стає крихким, втрачає свою міцність, цілісність, він стає крихким. І час, оце його дуже цікава формула, яку я сам по собі колись у поезії написав. Час старіє. От я це написав, а потім, коли я вже зіткнувся із обличчям землі, з цим трьохтомником, то я побачив, що це дійсно реально. Реально час старіє.
Пане Павле, дивіться, світ створений досконалим творцем. Він створив і матерію, він створив і все інше. Ну, воно досконале. Не треба казати, що матерія погана. Погано, коли матерія без духу. Людина – це триєдина сутність. Вона має і плоть, матеріальну частину, вона має психіку, душу, вона має дух. І коли воно все перебуває в гармонії, тоді воно все гарно розвивається. А якщо брати якусь окрему частинку, розривати це, руйнувати цю гармонію, тоді з'являються проблеми. Те саме стосується і грошей. Гроші – це технологія. Або там кажуть, от комп'ютери там, все там нам псують нашу моральність. Це технологія. Людина просто повинна керувати цією технологією, а не бути її рабом. Вона може бути володарем грошей і використовувати їх на благо, на розвиток. Вона може бути рабом грошей.
Дякую. Наші дозвонювачі. Аж 4. Просимо.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я дуже вам дякую, пане Павле, за гостя. І ви знаєте, я от мене трошки зачепило, коли ви сказали, пан гость, що нам псує життя пан Гонопольський. Я хочу сказати на рахунок Гонопольського. Я цю людину знаю дуже багато років. Це та людина, яка працювала свого часу в Київському театрі естради режисером. Він він чудово володіє українською мовою, він сам України, сам зі Львова. Те, що він працював на «Ехо Москви», то вже не будемо це зачіпати. Але ж треба віддати належне. Людина повернулася після Москви до Києва і працює зараз на Україну. Ви почуєте, послухайте його прекрасну українську мову. Віталій Коротич також працював головним редактором.
А де цю мову можна почути? Я не
де, я не знаю.
Але я вам скажу чесно.
На «Ехо» він веде весь...
Негативної точки зору про Путіна. Ви б слухали хоч коли-небудь його репортажі? Дякую.
Дякую вам. Ще вас слухаємо, дозвонюючи наступного. Слухаємо вас. Так.
Алло.
Слухаємо, слухаємо.
Добрий день, пане.
Вітаю.
Вітаємо.
Олексій Пасівич, населище Борова. Я вам говорив свій метод боротьби із русскоязичними. І ще раз повідомляю, як німецькомовний українець, я закликаю українців, дійсно етнічних українців, стати враз англомовними, франкомовними, німецькомовними. Згадайте заклик Симона Петлюри, коли він в еміграції закликав вивчати чужі мови. Я не знаю, чи він про це думав, але він говорив, що функції цих знань буде дуже, дуже, дуже багато. Я хочу сьогодні сказати, що я, наприклад, коли до мене звертаються російськомовні, я відповідаю німецькою мовою, як німецькомовний українець. І цей падалі російськомовні повинні потім залишитися на нашій землі. Дякую.
Дякую, дякую.
Ну, цікавий підхід мови, треба знати. Українці взагалі завжди мали хіст до іноземних мов. І якщо брати там навіть в Російській імперії, хто займався цими всіми переклади і дипломатія, це були українці, тому що москалі не мали до цього
хісту.
Так.
Ще дозвонювати.
Але нам треба відповідати і от на такі всякі запитання, про які ви говорите.
Так.
Не німецькою мовою, а українською мовою, тому що це Україна. Будете в Німеччині, будь ласка, відповідайте німецькою мовою.
Абсолютно правильно. Слухаємо вас.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, от мене таке, те, що мене мучить, те, що піднімають ціни на газ, на все інше, в мене таке бачення, що це для того, щоб вигнати українців з великих міст, із центральних, із Москви, з Києва і так далі. Ну, ви знаєте, то для того, щоб знищити український народ повністю. Дякую.
Дякую. Ще там один дозвонив, і ми потім будемо відповідати.
Доброго дня.
Доброго дня.
Є запитання таке. Перше запитання. Можна ли побудувати суверенну державу без своєї економіки? І друге, економіка не наша, у нас немає економіки, у нас все розрушено. Друге запитання. Чия зараз влада в Україні? Я щось там не бачу українців. Третє запитання. Не здається ли вам, що нас уничтожають путем натравлювання русов московських на русов київських, українців. І ми друг друга уничтожаємо в угоду от тих, які там мировое правительство, или як вони там себе називають, щоб уменьшити кількість людей на землі.
Дякую. Хочу від самого початку, саме останнє, це ваше бачення, ваше розуміння ситуації. Та не прийшли американці у Крим. Не вони сьогодні і позавчора відстріляли аж 8 наших хлопців і 9 поранили. Не вони роз'їжджають на танках, не вони запускають ракети, не вони бомблять наші села, не вони зруйнували велику частину економіки України. Не вони зробили, а це зробили ті так звані єдиновірні, які закатропили, я не перестаю повторювати, не одного українця. Саме останній, який ми зовсім недавно відзначили цей сумну цю дату, це коли вони закатропили Присяжнюка Миколу, голову Донецької міської просвіти. Тільки тому, що він українець. І скільки ми знаємо, коли вирізали тризуб на руці, якщо там відбитий. Я називаю звірства жахливі. І я не хочу на цю тему більше говорити. Не піддавайтесь. Я розумію, що ви, мабуть, сидите у московському телебаченні, московському інформаційному полі. Переключіться на реальний наш український ґрунт. Але де ж він? Але де ж він? Пане Ігоре, вам багато було поставлено запитань. І мені теж.
Я думаю, що от щодо останнього запитання, Головну увагу треба звертати не на боротьбу з чимось, а на творення нового. От коли ми говоримо про просування української мови, то головний акцент повинен бути на українізації українців. Українців тут 80%. Якщо українці будуть говорити українською мовою, тут буде українська мова, буде українська аура, буде більше єдності, буде більше національної солідарності. І тоді ми будемо вирішувати і всі інші питання. Тому що коли єдність, ми можемо вирішити і питання економіки, і питання влади. Безумовно, у нас повинна бути своя економіка. Причому економіка повинна бути передова. Це, якщо говорити ширше, то нам треба створювати постіндустріальну економіку. Тому що час такий, старе відходить, нове приходить. Україна взагалі... Знаєте, я свого часу досліджував процеси відродження або процеси творення нових формацій. От мене дуже зацікавила найдавніша ця вся історія щодо Трипільської цивілізації. З чого вона почалася? Там дуже цікаві речі відбулися, які актуальні і зараз. По-перше, оці всі легенди про Ноя, про Зіасудру, про Їму, який зібрав святих людей, і там вони заснували новий світ. Це означає, що треба починати з тим, з того, що треба збирати світлих людей. Світлих, розумних, шляхетних. І вони потім можуть поширити це все і допомогти всім іншим. Це перше, що стосується, з кого треба починати. Починати треба з кращих. Друге питання щодо економіки. Коли я подивився на Трипільську цивілізацію, виявляється, що вони нічого принципово нового не створили. Тобто все було десь в інших культурах. Вони зібрали це все в систему. Вони дали можливість цьому розвинутися. Вони створили гармонійну цілісність. І це про що говорить? Це ж універсальні закони. Зараз Україна, якщо вона хоче реалізувати свою місію світову, що їй треба зробити? Їй треба зробити так, щоб вона дала зелене світло всьому найкращому, що є в світі. Створила оцю от вільну зону для творчості, для інновацій. І тоді все найкраще, що є у світі, воно піде сюди. І воно тут буде цвісти і буде розквітати.
Пане Ігоре, я принагідно згадав, слухаючи вас, висловлювання на цю ж тему Ільїна. Івана це вважається сьогодні людина, яка на прапорах. Єдність людини з його народом, єдність національна і патріотична складається в форму правового зв'язку і набуває вигляду державної єдності, внаслідок чого націоналізм і патріотизм живуть в душі, в найщільнішому поєднанні з державною правосвідомістю. Істинний дух і почуття права, доповнюючи один одного, створюють душі ту цілісну, мужню і морально прекрасну енергію, яка необхідна для героїчної оборони батьківщини, і яка водночас не дозволяє людині перейнятися почуттями світозавойовницької жадоби. Це колосальне застереження для самої російської нації. Оце відповідь до тої дозвонювачки, яка казала про те, що ми брати. Але водночас і це й для нас.
А Шевченко взагалі чітко сказав: кохайтеся чорнобриві, але не з москалями. Бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами.
Так. До речі, дуже цікава публікація нещодавно була на цю тему про москальство і потрактування. В наші два дозвонювачі, слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Добрий день.
Це Лідія Грев. От я хочу вас запитати, чи ви знайомі були із повідомленням у «Голосі України», що на Україні зараз всього-навсього 42 мільйони населення? Адже десь у 50-60-х роках було 52 мільйони, наскільки я пам'ятаю. Хто це проводив, оці опитування, цю статистику, чи відомо вам це? Друге, що я хотіла вас запитати, чи не пора приймати якісь закони про збільшення дітонароджуваності? Може, якось треба стимулювати? Китайці, навпаки, приймали, щоб зменшилось, а ми ж, розумієте, таке, що наші жінки можуть народити і по п'ятеро дітей. І хотіла б я вас запитати, як чоловіків. Мені здається, що Надія Савченко своєю стійкістю, своєю мудрістю, силою волі вона залишила позад себе от багатьох чоловіків-патріотів, а жінок тим більше. Це феномен на сьогодні.
Дякую, пані Ліде. Я ще один додзвонювач, слухаємо вас.
Доброго вечора.
Доброго здоров'я.
Вітаю.
Це Ковалець Валентин з Києва.
Слухаємо.
Попереднього разу ми з вами мали розмову. Так. Ну, мене пече проблема мови. Так от, я хочу повторитися певною мірою. Той громадянин, ну, москвин за походженням, що на Хрещатику мене за українську мову посилав в Канаду і казав, так, що так. Ми вас хахло вішать будемо. Перше питання. Чому цей кацап мене посилає в Канаду, українця з України? А друге питання про гонопольську. Він вілліванин, володіє українською мовою, учився в Москві там на ехо радіостанції, працював. Але коли він прийшов на ФМ «Ера», як він спочав сказати, на каком хочу, на таком і буду я, тільки на русском. Коли його дзвонять українську, відповідає. А один слухач позвонив йому і поцікавився національністю. Він нічого ще не кажуть, не збагнувши зразу, ви антисеміт. От чому і це? От ви мені за ці два питання.
Добре, дякую, пане Валентин. Ще один дозвонювач, будемо завершувати і будемо відповіді давати, бо час у нас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Володимир, Київщина.
Кажіть.
Пане Ігоре, на початку передачі ви сказали, що наступні 25 років це будова нової могутньої України. Нової України із новою релігією теж. Ви маєте на увазі нову релігію з нашим прадавнім корінням? Дуже дякую.
Дякую. Дякую. Я хотів би спершу пані Лідії відповісти, Орел. Дякуємо за ваш голос і за вашу участь у нашій програмі. Я справді зіткнувся з цією статистикою, дуже сумною. Але я ще раніше, не лише у «Голосі України» і не лише в газеті «День», де повторюється ця сама, це ж, ви знаєте, ця статистика від державних інституцій, це не самодіяльні інституції. Бікешкіна дійсно підтвердження, які колосальні втрати. За минулий рік, наприклад, ми втратили 62 тисячі працюючого населення. Це не просто так. Втрати нас і неймовірні. І там же звернули увагу на те, що скільки померло, скільки народило. Дисбаланс неймовірний. І саме в зв'язку з тим, що це складає нашу проблему національної безпеки України, ми в понеділок будемо проводити круглий стіл на тему депопуляції України і безпека, і безпекові проблеми України. Вони, бачите, якби перегукуються із тими темами, які ми раніше говорили. Перше, це Голодомор 32-33 роки. Далі, Голодомор, учасником якого я був 46-47 років, до речі, зараз теж роковини цієї сумної, пане Ігоре, сумної дати, бо я пам'ятаю всі моменти, які пов'язані із тим, що таке, і що таке синдром голоду. Я це пам'ятаю. Це не від Гамсуна, у мене, а це від моєї власної мого єства, яке пережило ці стреси, ці струси, ці неймовірні в пошуках хоча б якоїсь крихітки, калачиків у траві, тих самих лопуцьків. Потім, коли ми обшмульгували листя липи, і мати ліпила із висівок, і цей хлібці, які застрявали в горлі. Ці спазми боль шлунку. Все це воно мене супроводжувало тривалі часи, але згодом мене природа так встановляє нас, що ми, нібито це було з кимось іншим. Ніби з кимось іншим. Але це насправді було зі мною. Але дивіться, ми пережили такі біди, такі потрясіння, і далі зараз нас видавлюють. Тому я з такою, якби з такою надією ставлюся до слів Ігоря Каганця. Він сказав, і я повірив йому, що ми вступаємо в нову добу, 25-річчя ствердження України. Я тільки хотів запитати, як це воно відбудеться. Чи це станеться за якимось космічним масштабом, щось відбудеться, чи це перехід із одної раси в другу відбувається, бо ваш журнал – це четвертий перехід. Я, наскільки зрозумів, він пов'язаний саме з цими космічними мутаціями, які відбуваються. Які ви бачите шляхи для того, щоб розв'язати ці теми? І плюс те, про що каже Валентин. Валентин каже про те, що русифікація абсолютна. За грудки беруть і кажуть, їдь до Канади. можуть тобі зустріти будь-де і сказати про те, що особливо на Сході, особливо з розсіщених районах, і особливо зараз, коли Москва показує свою силу і утверджує її в різний спосіб в Україні, зокрема в Києві, де суцільні 95-ті квартали.
Дивіться, Україна перетворюється і перелаштовується на новий лад. Це поступово відбувається. Воно відбувається у всьому. І в плані світогляду, в плані способу життя, в плані навіть харчування. Все більше людей, як ви бачите, переходить на живу їжу, відмовляється від тютюну, від горілки, тому що настав такий час. А ще якийсь певний час Україна буде скорочуватися. Але завдяки тому, що вона велика, ми це зможемо пережити. Інші народи цього не пережили б, тому що вони маленькі. Нас багато.
Ви маєте на увазі втрати? Будуть так. Демографічні?
Будуть, звичайно. Тому що тенденція йде, її ж так швидко не зупинити. Але для того, щоб почати відроджуватися, звичайно, що все починається з духовного рівня. І дуже правильно тут пан Володимир поставив питання щодо релігії. Річ у тому, що це, що зараз називається релігією, християнством, це тільки один з варіантів того, що є. І це той варіант, який не притаманний нашій землі. Силу треба шукати ось там, в тій релігії, яка була в Україні раніше. Треба дивитися на релігію Великого князівства Литовського, це було щось дещо інше. Треба дивитися на козацьку релігію, це було дещо інше. Це те, що називається аріохристиянством. Якщо дивитися ще глибше, до Монгольську Русь, там була саме та релігія, яка була потрібна, до монголів. Тому що це, що зараз є, воно було принесене через монгольське нашестя. Якщо подивитися оці от пасіонарні спалахи, які відбувалися, готські королівства, імперія Атіли, коли слов'яни, давні українці, вони опанували всю Європу і аж завоювали аж Північну Африку. Північна Африка вся була біла, от вандали. Так, вандали – це венди, слов'яни – це все наші брати. Треба дивитися, звідки це все починалося, яка релігія була в Римській імперії імператора Костянтина. Це було не це християнство, що і зараз. Це було аріохристиянство, бо як воно тоді називалося, аріанство. Ці питання треба підняти. На цю тему накопичилося дуже багато чого всього. Це все воно укорінено в давню арійську традицію, воно укорінено в українську народну традицію, воно укорінено в закон цієї землі. І коли ми будемо жити за законом цієї землі, за законом своєї крові, за природними законами і космічними, тоді в нас все гарно піде. Але зараз треба розрізняти зовнішні обставини і внутрішні обставини. Зовнішні обставини – це таке, на що ми особливо і не вплинемо. Так? Але ми можемо гарно впливати на наші внутрішні обставини. От мені подобається підхід одного українського економіста, можна сказати, який є ідеологом нової економіки, є такий Зиновій Свирида. Він каже, давайте дивитися на український потенціал. Наприклад, він порахував, що українці 40 мільярдів гривень витрачають щороку на горілку. О, значить, якщо ми перестанемо травити себе, то у нас з'явиться потенціал 40 мільярдів гривень. Дуже добре. 30 мільярдів гривень іде на тютюн. Прекрасно. А якщо ще порахувати, скільки потім ми лікуємося від цього всього, то це ще можна помножити там на 5 або на 10. Треба подивитися, який є у нас потенціал. Треба зробити аудит того всього хорошого, що в нас є. І коли ми це зробимо, коли ми це об'єднаємо в систему, у нас гарно все піде. Ми все це можемо зробити. Відродження народів відбувається не через зовнішні якісь там вливання, кредити і все інше. Народи відроджуються тільки власною силою. Майте на увазі, що ми маємо все, що нам потрібно. Все в нас є. У нас є все з надлишком. І ми це все можемо зробити, і ми це зробимо. А Надія Савченко, вона тільки дасть імпульс. Це детонатор перетворення.
Так, а чому так не сталося? За ці 25 років ми з вами от проживаємо той цикл, який ми вже прожили.
Тому що 25 років його сенс був іншому, щоб відірватися від Москви. Тобто оце от кусок зі всіми його проблемами, зі всіми совковими стереотипами, зі всіми страхами, переживаннями, негативними емоціями. Він має там лишитися. От це відбулося відірвання цього шматка від Радянського Союзу. А зараз, на цьому всьому перегної, ми починаємо творити новий світ. Тільки починаємо зараз.
Пане Ігоре, але ж ми говорили про проблему, яку підняла пані Ліда Орел. Це депопуляція, це страшна наша катастрофа національна. Якщо нас було 55 мільйонів за Союзу, за переписом, а зараз 42 мільйони, і за 25 років ми втратили стільки, і ще, то тоді ми прийдемо до того демографічного оптиму, який нам давали у 92-му році, що в Україні треба всього лише 25 мільйонів.
Питання комплексне. Дивіться, з одного боку, це питання здоров'я. Тому що для того, щоб народжувати дітей, треба мати здоров'я. Перестати травитися горілкою, тютюном, перестати травитися вакцинаціями. Тому що вакцинація – це така система, придумана, щоб тримати людей під контролем. Це перше треба зробити.
Тобто фармакопея сюди входить?
Ну, це ж бізнес. Слухайте, на кожній, якщо на вулиці, на невеличкій знаходиться 3-4-5 аптек, ну, це вже це корчми раніше було в Україні. Три корчми в одному селі, так, що вони там конкурували між собою. Не повинно такого бути. Ну, друге, звичайно, питання економіки. Що економіку треба розвивати, треба відмовлятися від того всього непотрібного, що в нас є. У нас 80% економіки працює на непотрібні речі. Це можна також позбутися цього всього, реалізувати той потенціал, який є. Далі питання щодо дітонародження, щоб воно розвивалося, це питання мислення. Не боятися цього всього. Треба сприймати світ такий, який позитивний до людини. Тому що люди просто бояться народжувати. Вони бояться, тому що їх весь час лякають, що там завтра буде війна, післязавтра там буде кінець світу. Так? Не було такого раніше. Якщо Бог дає дітей, то Він дає і сили, дає енергію, дає гроші, все, що потрібно для того, щоб вони розвивалися. Далі, одна з проблем важливих – це проблема міст. В місті неможливо відтворення робочої сили. Взагалі, народ не може відтворюватися в таких великих містах. Тому зараз в мегаполісах неможливо так. Тому що місця немає. Ну, от людина живе там в 2-3 кімнатних квартирах, немає де дитині розвиватися, немає де бігати. Тому зараз починається зворотній процес. Люди починають розселятися з мегаполісів на території, навколо маса вільної території. Коли людина потрапляє жити в сільську місцевість, в неї просто мислення змінюється. Якщо вона живе в місті, вона думає про те, ну, народжує ще одну дитину. Де вона буде жити, за що її буду годувати? В нас немає території. А якщо людина живе в селі, в неї мислення інше. Мені треба якомога більше дітей, щоб пригадувати це все
ви,
працювати.
Ви, мабуть, живете якимись спогадами. Якщо сьогодні офіційно закрито десятки, то й сотні шкіл сільських, якщо закриті ФАПи, якщо ти захворів, тебе не приїдуть, як 25 років тому. Якщо у моєму рідному селі було 3 школи, зараз одна, і ту ледве-ледве зводять кінці, тому що всі роз'їхалися, всі. Хто повертається? Повертаються старі і немічні або безпритульні люди. Віддали квартиру в Києві дітям, самі повернулися до батьківських домівок. І працюють де? Паї свої віддали орендарям. Наприклад, на Васильківщині, і на Фастівщині, і на Обухівщині директор шахти Засядько, він скупив усі паї. Він через підставних осіб це зробив. Це Звягівський. От, дивіться, як дуже просто. Все просто. Гроші були, скупили, людей потреба. Зараз, коли вже земля стане ринком, ринковим товаром, позбудуться вони, всі ті, хто ще сьогодні з паїв хоч щось має, хоч 3-4 мішечка пшениці, і тих вони не матимуть.
Пане Павле, є дві тенденції. З одного боку, ще лишилася ця негативна тенденція на руйнування, на знищення. Вона існує, я тут з вами погоджуюся. Але є і інша тенденція, тому що в мене ж також є знайомі, я також за цим всі спостерігаю. Коли люди купляють відносно дешеві, житла в селі.
Так.
Вони, за рахунок того, що він може продати дорогу нерухомість в місті, він їде в село, він має більше території, він має додаткові гроші, він може собі придбати машину і все, що потрібно. Людина може стати взагалі незалежна, тому що ці технології, які зараз ідуть, по-перше, вони дозволяють будувати дешеве, якісне житло. Вони дозволяють бути незалежними енергетично. Людина поставила сонячні батареї, вона поставила собі вітряка, вона поставила біогазову установку, і вона ні від кого не залежить. Тоді люди вже, які не бояться, що їм там газ відключать, або там якісь тарифи піднімуть, вони починають думати, і вони починають об'єднуватися і творити свою державу.
Дякую. Мені подобається ваш оптимізм, ваша така оптимістична візія і того, що відбувається, тих процесів. Бо я дещо інших дотримуюся, я бачу інші реалії. Я бачу, хто тримає ключ до сейфу. Ти я бачу диявола, який всюди сидить. І нам треба запастися з великим запасом віри в себе, власне, щоб подолати цього диявола.
Диявол твориться самими ж людьми.
Ми, даруйте мені, їх сотворили в Україні. Це сьогодні ворохобна диявольська сім'я керує. Тому я не хотів би на цій крапці закінчувати нашу розмову, хоча вона потребує поставити ще дві, і, можливо, через певний час ми ще зустрімося з вами для того, щоб ви остаточно переконали радіослухачів і мене, Павло Мовчана, ведучого, Ігорка Ганець, який переконував мене 50 хвилин. Дякуємо за увагу і до зустрічі наступної.
Шляхетні люди переможуть.
Все добре.